Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ne Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza. Nanone mba ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi inama nshingamateka yaraye yemeje umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomine, amazone n'imitumba.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo.
Uwo ni Martin Ninteretse, ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu nkambi z'impunzi muri Tanzania, abana bato bugarijwe n'indwara zituruka ku mirire mibi. Muri makuru turagaruka nanone ku nama y'abakuru b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Naho umukuru w'igihugu cya Ghana hararega Burkina Faso gukorana n'abacancuro b'Abarusiya. Aya makuru hamwe n'anditwe abateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana Ouagadougou kugira ngo asobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye abakozi b'abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner. Fidel Niyongabo.
Inyuma yuko babananye na ambasaderi wa Ghana, abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Burkina Faso basohoye itangazo rivuga ko badashimishijwe na gato n'ibyatangazwe na perezida Nana Akufo-Addo. Bamenyesha ko Ghana yari kuba yavuganye na Burkina Faso ku bibazo bijanye n'umutekano kugira ironke inkuru y'ukuri, yamara ntibemeje canke ngo bahakane ibyatangajwe na perezida Nana Akufo-Addo. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko Burkina Faso yahaye akazi abacangero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Addo yatangaje ko muri iki gihe abacangero bo mu mugwi Wagner bari ku rubibe rwo mu buraruko bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko Burkina Faso yagiranye amasezerano n'uwo mugwi nk'uko igihugu ca Mali cabigenjeje mu gukoresha inteko z'uwo mugwi ku butaka bwacu. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Yongeye yamenyesha ko Burkina Faso yabahaye ikibanza gicukurirwamo ubutare nk'uburyo bwo kubahemba.
Muri Afrika y'Epfo, uyu munsi ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Nabyo tubibaze Fidel Niyongabo.
Abaserukira abanywanyi b'umugambwe ANC barenga 400 baturuka mu gihugu bakoraniye mu gisagara cya Johannesburg mu ikoraniro rizomara iminsi 5. Umugambwe ANC uzotora abayobozi bawo wongere wemeza imigambi ikomeye yerekeye uburyo igihugu coyoborwa. Perezida Ramaphosa ariko arondera gusubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro rikomeye ryawo ryatanguye uno munsi kuwa gatanu, ikoraniro rya Mariba uko imyaka 5 itashe. Yitezwe ko ikibazo cerekeye ivyuko Perezida Ramaphosa yagirizwa ko ashobora ko yararenze ku mategeko agwanya ruswa n'indyane ziri mu mugambwe ANC bishimikirwa ko muri iri koraniro ryawo. Ikoraniro rikomeye ku rwego rw'igihugu ry'umugambwe ANC ribaye mu gihe igihugu cya Afrika y'Epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye cyane birimo umuyaga nkuba ucika kenshi mu gihugu, urwego rw'ubushomeri ruri ku bice 35% n'ubutunzi butariko burisununura mu buryo bwihuta. Imigambi ikomeye izoganirwa n'abaserukiye abandi izoba mu mwiherero. Yitezwe ko ishimikira ko vyerekeye gukomeza ubutunzi bw'igihugu bucumbagira muri iki gihe. Imigambi izoba yemejwe izoshirwa mu bikorwa n'umukuru w'igihugu, leta yiwe n'inama nshingamateka kubera umugambwe ANC ugenzura izo nzego zose uko ari zitatu. Yitezwe ko Perezida Ramaphosa ashikiriza ijambo ryo kugurura ikoraniro ry'umugambwe ANC rizobandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza.
Amakuru hirya no hino ku isi arakomeje. Tugenda naho mu Burusiya, Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi kwa gatanu mu gitondo ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Fide Niyongabo hadufite ibindi kuri inkuru.
Ibyo bitero byatumye umuyaga nkuba ucika mu gihugu cyose nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba Ukraine. Abantu babiri bahasize ubuzima igihe ikibombe cyaraswa ku igorofa barimwo mu gice cyo hagati mu gisagara cya Kryvyi Rih, mu gihe uwundi yapfuye igihe ibibombe byaraswa mu gisagara cya Kherson mu bumanuko bwa Ukraine. Abategetsi bashyizweho n'Uburusiya mu bice byigaruriwe n'icyo gihugu mu buseruko bwa Ukraine batangaza ko abantu 11 bapfuye mu bitero bya misile Uburusiya bwakoze uno munsi kwa gatanu. Abategetsi ba Ukraine bari bagabishije mu ijoro ryo ku munsi wa kane ko Uburusiya bufise imigambi yo gukora ibitero bikomeye mu ntango z'umwaka buca utangura 2023. Ingwano muri Ukraine imaze usenya byinshi cyane mu bice bitari bike vya Ukraine. Uburusiya bwarakoze ibitero vy'ibibombe vya misile mu bibanza bitanga umuyaga nkuba vya Ukraine akatari gake kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka, inyuma yuko butsinzwe ku rugamba akatari gake. Yamara ibitero vy'uno munsi kwa gatanu bisa n'ivyononye byinshi kurusha ivyabaye imbere yaho. Uburusiya buvuga ko ibitero vyabwo bigenewe guca intege igisirikare cya Ukraine. Yamara abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo bitero ari ibyaha byo mu ngwano.
Mugenzi wacu Fide Niyongabo harakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC. Iyi nama yarimo kandi abashoramari ba Amerika na Afurika. Intumwa y'Ijwi rya Amerika muri iyo nama Edith Gwema wakurikiranye imirimo y'inama araduha inkuru irambuye.
Perezida Joe Biden yavuze ko Afrika ikwiriye kugira umwanya ku ntebe zose ziganirirwamo ibibazo byugarije isi. Yabivugiye mu nama ihuje abayobozi ba Afrika na Amerika yarayisoje imirimo yayo kuri uyu wa kane.
Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed and in every institution.
Afrika ikwiriye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Igomba kandi guhagararirwa no mu miryango mpuzamahanga yose ahabera ibiganiro bireba isi. Ni nayo mpamvu mu kwezi kwa cyenda mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye natangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amavugururwa mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Afrika igahabwa umwanya uhoraho muri ako kanama. Uyu munsi kandi nongeye gutangaza ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukwiriye kugira icyicaro mu itsinda ry'ibihugu bikize bizwi nka G20. Ndabizi byafashe igihe kinini ariko turi mu nzira zo kubigeraho.
Ibiganiro bisoza iyi nama ahanini byibanze ku ruhare rwa Amerika mu gushyigikira icyerekezo cya 2063 cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iki cyerekezo gitanga ishusho yuko umugabane wa Afurika ukwiye kuzaba umeze muri icyo gihe, kigamije kugeza Afurika ku bukungu n'iterambere byihuse. Perezida Joe Biden yongeye gushimangira ko igihugu cye cinjiye mu mubano n'ibihugu bya Afurika bidasubirwaho. Yavuze ko Amerika igiye gushora muri uwo mugambi wa Afurika akayabuka amadolari angana na miliyari 55 z'amadolari. Ni muri iyo ntumbero yasezeranyije abayobozi ba Afurika barenga 50 ko agiye gusaba ko amadeni ibihugu bya Afurika bibereyemo andi mahanga n'imiryango mpuzamahanga ahanagurwa. Amafaranga yajyaga mu kwishyura ayo madeni agakoreshwa mu guteza imbere Abanyafurika n'ibihugu bya Afurika.
Mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere dufatanyije n'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, turateganya gushora amafaranga angana na miliyari 55 ku mugabane wa Afurika azafasha guteza imbere ibikorwa duhuriyeho no gushyigikira icyerekezo 2063 cya Afurika. Ayo mafaranga aragaragaza ubushake bwacu mu guteza imbere umugabane wa Afurika n'abawutuye, ibikorwa remezo bya Afurika, ubuhinzi, inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano n'ibindi.
Ikindi Perezida Joe Biden yavuze nuko agiye gusaba Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuguriza ikigega mpuzamahanga cy'isi cy'imari amafaranga angana na miliyari 21 yagurizwa ibihugu bidafite amahirwe yo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Avuga mu izina rya bagenzi be, Perezida Macky Sall wa Senegal ari nawe uyoboye Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe muri iki gihe, yashimiye Perezida Biden kukuba yemeye gushyigikira icyifuzo cya Afurika cyo kubona umwanya uhoraho muri Loni. Yagaragarije Perezida Biden ibyifuzo bitandatu Abanyafurika bifuza ko byashyirwamo ingufu mu gufasha guteza imbere uwo mugabane. Ibyo byifuzo birimo gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'umutekano no gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, gufasha gukemura bimwe mu bibazo byasizwe n'ingaruka z'ibyorezo byibasiye isi, guteza imbere ibikorwa remezo, kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa no gukuraho ibihano byagiye bifatirwa bimwe mu bihugu bya Afurika. Ibindi biganiro byabaye mbere y'uko iyi nama isozwa byarimo imiyoborere myiza, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko, umutekano n'uburyo bwo kubaka amahoro arambye ku mugabane wa Afurika. Avugana n'ijwi rya Amerika, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko yashimishijwe n'umusaruro bakuye mu biganiro bagiranye n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jambo muhimu ni biashara soko ya Amerika kutukubai.
Icy'ingenzi dukuye muri iyi nama ni ubushobozi bwo guhahirana n'isoko rya Amerika, kwemererwa kugurisha ibikorerwa iwacu hano nta misoro, no kuba abashoramari b'Abanyamerika biteguye kuza gushora imari yabo mu bihugu byacu. Ikindi gishimishije ni uko Amerika n'Abanyamerika biyemeje gufatanya natwe mu kubaka ibikorwa remezo. Ibyo ni ingenzi cyane kuri twe. Muri make, ibintu bine dukuyemo bishingiye ku ishoramari, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubufatanye mu by'umutekano no guhangana n'imitwe y'iterabwoba.
Asoza inama y'iminsi itatu yahuzaga abayobozi ba Afurika na Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kigiye kongera inkunga ingana na miliyari 2.5 yo gufasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'inzara ku mugabane wa Afurika. Ibiganiro byo ku munsi wa gatatu byo byari byibanza hanini ku bucuruzi, ubuhahirane n'ishoramari hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika. Ibyo biganiro byari byatumiwemo abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi bikomeye barenga 300 ba Afurika na Amerika, kugira ngo bigire hamwe uko banoza imikoranire mu gushyiraho ibyankenerwa mu kwihutisha ishoramari ku mugabane wa Afurika. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Urakoze Edith Rwema. Inama nshingamateka y'u Burundi ejo kwa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomine, amazone n'imitumba. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Nk'uko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri uno wa kane, intara z'u Burundi zigiye kuba 5 mu gihe zahora 18, nazo ni Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza na Burunga. Izo ntara 5 zizoba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora 119, amazone 450 n'imitumba 341. Martin Interetse, umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye Leta y'u Burundi igenekezo ya 15 ukwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero integoro y'itegeko. Yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira, na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi, igihe iyo ntego y'itegeko yokwemezwa.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa Leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo, na cyane cyane amakomine n'amategeko, gukomeza intwaro rusange n'intwaro ibereye abenegihugu bahanuzwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye, kandi gutunga rusange bamenye ingene bayubahiriza bose.
Naho abashingamateka bemeje 100% iyo ntego y'itegeko, hari amakenga babanje gushikiriza. Uyu ni umwe muri bo.
Kugira ngo izo nzego zakore zihari zibanaye zikora, iri tegeko rizoca ribanza kubangirwa mu gushyirwa mu ngiro, rizoshyirwa mu ngiro ayo matora niyaba biga mategekanya kubatekerera mu gihe baba basezerewe.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamwishyuye muri aya majambo.
Inzego zatowe zibandanya amabanga gushika manda ihe.
Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigama ibanga, uwe wabona ko uko guhindagura izo ntara ataco bije kumarira barundi amenyesha ko igikene buno munsi ari kwitaho ubukene buhanza barundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi muri politike mu butunzi mu vy'ubutungane nta na kimwe bije kungura igihugu cacu urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari igiharuro nkumure cy'amatora kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa kandi niko vyabaye amarero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto cyo nta handi mbona inyungu birimwo iyo bari inyungu y'ukubandanya biba iby'amatora hama bakabandanya ku ngoma ataco vyungurira igihugu ca umunyagihugu
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi amenyesha ko ahubwo nimba atari imvo za politike ziri imbere ngo amakomine yarakwiye kongerezwa
wogwiza amakomine nkumburuka gabanya intara jewe mbera nk'akaroro nkaha mu bubiri gitwaye dusanga amakomine ashika amajana 585 mu gihugu kingana n'iki Burundi kubera iki kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine ibyo by'iwacu ni barine ine by'ibyigangeso ariko ubundi nibaza ko bafite intumbero mu mutwe ya politike ariko ntacyo bipfana n'iterambere namwe muzobira abanukuri ko atana kino bizandanira umunyagihugu mu byerekeye iterambere ryiwe
subwa mbere mu Burundi intara zihinduka kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean Baptiste Bagaza intara za Rumunani kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya intara ziba 16 igenekerezo rya 20 kwezi kwa mbere umwaka w'1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17 na igenekerezo rya 26 kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge intara zose z'u Burundi ziba 18 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze tuve mu Rwanda cyangwa se mu kuri inkuru y'u Burundi tujya muri Tanzania indwara zo gufungura nabi zibangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aho mu gihugu cya Tanzania abarenga 1,800 bazajwe n'indwara za bwaki indwara igira ingaruka mu kudindira mu mutwe ndetse no mu mikurire ibindi tubibaze mugenzi wacu James Jovin
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka ubitegeye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikiye nabijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana 2,263 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire n'icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi 5,535 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
minyoo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe pamu iyo nama
ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema
pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki ndetse n'indwara zose zifatiye mu gufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe ikindi twayatanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe pamo idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameanzikia gasa tu kwenye kutapia mlo mkali lazima alianza na huo wakati
nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka n'amasoko rusange yugawe batagira aho bakura ibyo gukabukanya gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri biva bivanye no kubura zimwe mu za vitamine zisabwa mu magara ya buri muntu.
Kuko bivanye n'izindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni ukuri abantu benshi bagwaye amayestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ivyo kurya. Umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayestoma.
Bodufasha katwiyumvira ko katubabindi vyo kurya nk'iripika do kwezi turose ifu nibi n'ubushaza, nyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharage bakatubaraduhinduka umuntu bezo ko cyo dushobora kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi biri ku mwaka w'ishure utanguye, bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Vyemezwa n'ishirahamwe Save the Children ita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuba mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho namakuru yerekeye siporo n'imikino mu Rwanda. Mu mpera z'iki cyumweru, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere irakomeza. Umunyamakuru wacu wa siporo i Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda, abitunyuriramo.
Mu mpera z'iki cyumweru, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza. Imikino igeze ku munsi wa 14 ari nawo banzirizwa nyuma mu mikino ibanza fazale. Uyu munsi kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ku stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa, naho Marine FC inganya na Sunrise ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino itandatu. Ikipe ya Espoir FC izahura na Etincelles FC kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport izahura na Police FC. Rwamagana City izakira Kiyovu Sport kuri stade Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Musanze FC izahura na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane i Musanze. Ikipe ya Rutsiro FC izahura na Gasogi United kuri stade Muganda i Rubavu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo hazabera umukino wa karundura uzahuza amakipe ya Makeba ahora ahanganye ariyo Rayon Sport na APR FC. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 33-42, naho ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 17-14. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda, urakoze. Nyuma y'imikino yo mu Rwanda, noneho iyo umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi i Qatar. Iyo mikino izarangira ku cyumweru. Ejo Maroc na Croatia bazakina umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru Ubufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma. Fidel Niyongabo yabiganiriyeho na Arsene Mfuranzima, n'umutoza akaba n'umusesenguzi mu bya siporo ari Bujumbura.
Kubwi wanje nibaza ko azaba ari urukino rukomeye cyane rwose, kubera ko n'imirwi ibiri y'ukuri iri mu bihangange bibigize football muri iyi myaka. Kimwe cyo cyaheruka gutwara Copa America Argentine, hanyuma ikindi nacyo nicyo cyatwaye igikombe cy'isi yose giheruka. Nibaza yuko azaba ari urukino rurindiriwe n'abantu benshi kandi ruzaba rukomeye, kuko igihugu kimwe cyose kizaba cyifuza gutahukana igikombe cy'isi ku bwa gatatu, kugira ngo gisige ikindi muri kahise k'icyo gikombe.
Buri Messi abantu benshi babona ko iki kizoba ari igikombe ciwe cya nyuma cy'isi yose, afite imyaka 35, bakaba abitegereza ibintu bavuga ko uravye ukuntu ari karakina n'umweta bishyiramwo ko ashaka kwandika amateka ko mu gihugu ciwe cya Argentine bakunda kugereranya umukinyi wari we wese na Maradona yabaye kirangiranwa, babona ko umukino mu mateka y'igihugu cyabo ategereza gutsinda igikombe cy'isi yose. Witegereje ukuntu ari karakina, nibyo niko ubibona, ubona ko ari kashiramwo uwo mwete kugira ngo yandike amateka.
Ego, nibaza yuko ivyo mu bakinyi bose basanzwe bahiganwa ico kintu nico buramwo cuko yiteze yuko ashobora muri kahise k'umugwi wa Argentine, uko bavuga Maradona bazohare bavuga na Messi. Nibaza ko biri mu bintu bishobora kuba bimutera intege bikanamutuma yitanga cane gose, kuko uravye iyindi myaka bari bagize iminsi batavyitwaramo neza cane gose badashika ngaha nk'igikombe cahera c'isi yose, nibaza ko bakuweyo n'ubu Bufaransa nyene. Nibaza yuko bizoba bimutera ingoga cyane gose hejuru y'ico co kwipfuza kurengana Maradona kubasubiriza mu ndumane kugira ngo nabo barabe yuko botsinda ubufaransa bwabakuyeyo bukabatuma bavayo kandi ico gihe bari bafise n'abakinyi bamwe bamwe uyu munsi batagikomeye cyane nkuko bari bamwe ico gihe nka ba Di Maria n'abandi nibaza yuko muri make ni kintu kimumotiva kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yipfuza kunganya na Maradona nibaza ko kereke ni kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yokinisha ingufu nyinshi nkuko tubibona muri iki gikombe cy'isi yose
yaratsinze ibindi bikombe ku rwego rwa club na Copa America ku cyama y'umupira w'amaguru muri Amerika yepfo kombe cy'isi yose nico kintu kibuze naho ku France Mbappe aracyari muto yatwaye igikombe ari muto igiheruka mu mwaka wa 2018 kaba umugwi usekira gihugu ari mu w'u France ushitse kurikiranya mu gice cy'anyuma ubona nawe ashaka nawe kwandika amateka bose kwari babiri bashaka kwandika amateka yo kuravuga ku ruhande rwa Messi ku ruhande rwa Mbappe nawe ashaka kwandika amateka ugutsinda kabiri yikurikiranya kuko ibihugu bimaze kubigirana ibaza ko ari igihugu cha Brazil 62 na 58 hamwe n'Ubutaliyano menga hari 38 niko bibona muri make
nibaza yuko Mbappe nawe nyene no mukinyi akiri muto kandi byukuri kuva agitangura ubona yuko ashaka kwandikisha izina giwe muri kahise atari akumurwa iserukira gihugu mu Faransa gusa ariko no mu kahise kumupira w'amaguru muri rusange kuko urabona ikintu cabaye mu mpera z'ama preparatif bagize equipe nationale yaranse kwifatisha ifoto kandi yari imenyerewe ko abantu bose bayifatisha we warankaravuga ati ndashaka kugira control kuri dwa ya image yanje nibaza ko kara kantu ashatse kwerekana ati nukuri ndazi yuko izina ryanje ndashaka yuko mutamfata nkuko mwafasha abandi bakinyi bose mu mpira w'amaguru canke abandi bose baciye nibaza yuko n'umusore akiri muto mugabo afise ambition ikomeye cyane gose yo kwandikisha amateka yo kwandikisha izina ryiwe muri kahise ko mupira w'amaguru
muri make mu ijambo rimwe ukubona ivyo bihugu bibiri niki guhamahigwe kurusha ikindi mu ijambo rimwe
je ubwanje nibaza yuko u Faransa ari bwo mpamahigwe kubera nibwo mbona umenga bafise ekipe ikomeye gusumba Argentine bivaye nuko bamwe bashobora kuzuzanya n'abandi
murakoze cyane
yego murakoze nawe
urakoze rero Fidel Niyongabo yaganiraga na Arsene Mfuranzima ni umumenyereza w'umurwi w'umupira maguru w'umupira w'amaboko wa basketball ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi witwa Hippos akaba rero anakurikiranira hafi ibyerekeye imikino muri rusange yari ibujumbura mu Burundi bavugaga ku mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru izarangira ku cyumweru i Qatar. Radio Hijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birimo kwerekeza ku musozo tubasubiremo muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana uyihagarariye Ouagadougou kugira ngo hasobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye akazi abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner. Muri Afurika y'Epfo uyu munsi ku wa gatanu ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi mu gitondo cyo ku wa gatanu ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC akaba ari inama yarimo kandi abashoramari ba Amerika n'Afurika. Mu Burundi inama nshingamateka y'igihugu igeje ku wa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibe z'intara amakomine amazone n'imitumba. Indwara zituruka ku mirire mibi zibangamiye bamwe mu bana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko baba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Abana barenga 1,800 bazahajwe na bwaki. Mu makuru ya siporo n'imikino twagiye mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere izakomeza. Naho mu mikino y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ubera i Qatar uzarangira ku cyumweru Ejo Maroc na Croatia bazakinira umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru Bufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi. Mwakoze rero nshuti ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma, hari engineer Robert Lewis yarafatanije na Fatuma Karara Animase na Aloyizi Bigirimana. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuse. Reka rero tubifurize amahoro n'amahirwe muri byose, mugire ibihe byiza kandi weekend nziza.